Wasser.
Šetnja. Sprit. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Slušate drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li je postignuta statusna neutralnost lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji? Kakav će biti odziv kosovskih Srba? Ko čini jedinstvenu srpsku listu? Koje stranke sa centralom u Beogradu će učestvovati na izborima, a koje ne? Pitamo poslanike Skupštine Srbije iz vlasti i opozicije i predstavnike, političke predstavnike, naravno, kosovskih Srba. Ostanite sa nama.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj. Ti si sam moj bol, ti si sam moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže, probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se. Ti si sam moj bol.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, ukoliko pratite Talasanje od početka, danas razgovaramo o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Moji gosti, poslanici u Skupštini Srbije, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke, gospodin Borislav Stefanović, dobar dan i dobrodošli. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, Srpske napredne stranke, gospodin Milovan Drecun, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I da kažem odmah na samom početku da smo pozvali gotovo sve poslanike Demokratske stranke Srbije koji su u Skupštini, dakle, ali iz opravdanih ili nekih drugih razloga niko se danas ovde nije pojavio, tako da ne bude zabune zbog toga ako pomislite da smo zvali samo one koji se zalažu za lokalne izbore na Kosovu, nije tačno, zvali smo i ove druge.
A to je većina, je li tako, u Skupštini?
To je većina u Skupštini, ali oni koji se jedino zvanično zalažu da se ne izlazi na izbore u Skupštini kad pričamo o parlamentarnim strankama, to jeste Demokratska stranka Srbije, ali zato ćemo donekle napraviti balans uključenjem gospodina Slaviše Ristića, on iz Demokratske stranke Srbije i predsednik je Skupštine opštine Zubin Potok. Eto, dakle, to dugujem to pojašnjenje slušalcima radi jednostavno profesionalizma i red je da počnemo da razgovaramo o lokalnim izborima. Zaista je puno nepoznanica, mnogo toga nam nije jasno. U ponoć je isteko rok za prijavu i ono što znamo da je prijavljeno čak 90 lista i da je gotovo 20 onih koji imaju ovakav ili onakav prefiks srpska. Što se tiče državne liste, i ona je takođe predata i tu su sva imena za sve opštine. Gospodine Drecun, na samom početku, na koji način je formirana ova zajednička lista koju će podržavati država?
Formiranje te liste je koordinirala kancelarija za Kosovo i Metohiju i kriterijumi su oni utvrđivali, ali ono što je evidentno je da su tu dve stranke najviše učestvovale koje su najjače u aktualnoj koaliciji koja ima vlast u Republici Srbije, dakle SNS i SPS. Mislim da ima i kandidata iz nekih drugih stranaka. Ono što sam ja od početka govorio, ta lista je po meni apsolutno bila otvorena, znači za druge parlamentarne stranke Republike Srbije, jer je mnogo bolje da budemo na jednoj listi nego da budemo odvojeni. To će dati veću snagu budućoj zajednici srpskih opština. Vidjet ćemo kako će konačno izgledati lista. Ja iskreno budem nisam video tačno ko su sve kandidati na toj listi. Ne znam da li ima ljudi iz Demokratske stranke, recimo tu. Nešto sam video u medijima da u Goraždevcu valjda ima ljudi iz Demokratske stranke Srbije. Ne znam koliko je tačno vest. Znam da su me neki ljudi zvali iz stranke gospodina Ljajića, iz nekih drugih stranaka koji su bili zainteresovani, dakle to ostaje da se vidi kako će konačno izgledati ta lista i koje se, u svakom slučaju, bitno je da one stranke koje su u Skupštini prihvatile izveštaj Vlade Republike Srbije o prvom briselskom sporazumu i time ga verifikovale, da će aktivno učestvovati na predstojećim izborima, jer koliko god da se ne slažemo u nekim stvarima, ogromnoj većini je jasno da nema drugog puta. Da je drugi put besperspektivan, da je ovo jedini način da pokušamo da u narednom periodu što je moguće više zaštitimo interese srpskog naroda i interese Republike Srbije. Naravno, verovatno ćemo se dalje razilaziti oko toga kako i u narednom periodu voditi tu, uslovno da kažem, borbu, ali po meni zajednica srpskih opština može da bude ta vrsta geopolitičkog sidra u kosmetskoj zemlji koja će omogućiti ne samo opstanak srpskom narodu, već i njegov perspektivan razvoj i jačanje Republike Srbije. Apsolutno sam uveren da ako budemo uspeli da iskoristimo mogućnosti koje nam pruža ovaj briselski sporazum, mislim na formiranje zajednice srpskih opština, da sa jačanjem te zajednice sve će biti prisutnije Republika Srbija na Kosovu i Metohiji. Ali to je period koji će biti dugotrajan i koji će biti veoma težak. Teška će to biti
borba. Pričat ćemo o tome kasnije, da uključimo i gospodina Stefanovića u razgovor. Demokratska stranka je prihvatila kada je to trebalo i kada je bilo na dnevnom redu briselski sporazum, a on donosi samim tim i učestvovanje na lokalnim izborima. Vi ste pre par dana izašli sa tim da je stav Demokratske stranke da izađe na lokalne izbore. Kako ste se za sada organizovali i da li ima kandidata i na jedinstvenoj listi? Da li su vas pozvali iz vlasti?
Više puta smo o tome razgovarali. Naše aktivnosti na Kosovu i Metohiji u tom smislu sprovodi naš pokrajinski odbor i Goran Bogdanović na čelu. tako da za sada sve ide kako treba, potpisi su skupljeni, mi smo predali listu koja se zove Građanska inicijativa Demokratija. Demokratska stranka je, to je bio jedini način da učestvujemo, kao u ostalom i ova, tako, da je tako nazovemo državna lista, jedini način da se učestvuje da se formira Građanska inicijativa, jer niko nije ni želeo ni mogao da se registruje u Prištini kao politička stranka, niti je bilo objektivno vremena.
Da, čak su ti rokovi nešto davno istekli za stranke. Da.
Ali s druge strane, mi smo naravno prihvatili i podržali Briselski sporazum, njegovu punu implementaciju, i to ćemo nastaviti da činimo do sada, ne zato što mislimo da je on dobar, mislimo da nije dobar, mislimo da ima jako puno manjkavosti, loših stvari, štetnih stvari, ali da boljeg nema u ovoj situaciji. Naš stav je da
je
sve što bi...
Je ovo bilo između dva zla izbor?
Pa uvek je u Srbiji izbor između dva zla, nažalost, samo što sada smo, čini mi se, napravili jedan korak kao država koji nam je onemogućio da dođemo u neko veće zlo. Znate, sad druga sekundarna je stvar koja služi za naše političke, da kažem, borbe ovde na unutrašnjoj sceni i zašto smo tu došli, ko je kriv i tako dalje, ali to je sekundarno. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da Srbi izađu na lokalne izbore, da glasaju po svojoj savesti, uverenju, da razmisle ko su ljudi kojima daju podršku. Meni je žao, kao i Demokratskoj stranci, što nikada ni jednog momenta ni na koji način niko sa nama nije razgovarao niti nas pozvao na Jedinstvenu srpsku listu, jer mi delimo apsolutno ne samo uverenja vezano za sporazum, nego delimo potpuno jasan stav da je bolje da nas je više na jednoj listi, jer je to u interesu srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.
Samim tim što je Srba malo, ali, i kada se rasplinu na 20 lista.
Ali znate šta, pošto je to radila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, mene ne čudi, jer tu je više bilo bitno da se postave neki ljudi koji su vrlo bliski gospodinu Vulinu i onoj strukturi koju on tamo napravio, a Demokratsku stranku, kao što znate, gospodin Vulin, na šta smo mi ponosni, verovatno gleda kao neko zaista strano telo koje samo kvari harmoničnost koju on misli da se uvodi kroz ovakav pristup. Naravno da kažem da ipak postoje dve opštine u kojima ćemo biti na Jedinstvenoj srpskoj listi, dakle za jedna je Štrpce, a druga nisam siguran koja je. To sam dobio juče informaciju i to je lep pokazatelj kako su lokalne strukture bolje razumele da je važnije da se tu okupimo. Inače, u većini opština ćemo imati samostalnu listu, na nekima ćemo biti u koaliciji i nećemo imati samostalnu našu, dakle, listu Demokratske stranke u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu. Tamo su naravno najveći pritisci, to i gospodin Drecun zna, i najveći pritisci za bojkot i pritisci na te ljude, ako hoćete, koji se odluče da izađu na izbore, da budu uz stav svoje vlade i države. Samim tim mi smatramo da je to samo nastavak jedne kampanje straha koja se tamo već jako dugo sprovodi i stvaranje jednog jednoumlja. Znate, pa po cenu da se to ide i protiv ličnih, dakle, interesa srpskog naroda, tamo interesa države Srbije koja te ljude predstavlja. Ali to je, nažalost, kontinuitet, jedno teško buđenje.
A kada govorimo o tom otporu na severu, a pričat ćemo naravno o tome i tokom emisije, da li mislite da ljudi nisu razumeli poruku Beograda, kao da je reč o ljudima koji kao da su maloletni, ili ne znam, tako se često kaže da nisu razumeli, ili su u pitanju lični interesi, ili prosto ljudi znaju situaciju na terenu i vama se dešavalo, a dešava se i ovoj vlasti, da nemaju često dobru komunikaciju i razumevanje sa ljudima na severu?
Pa vidite, to je...
Navela sam nekoliko varijanti
kao da berite. To je jako složeno pitanje koje ste postavili. Mogli bi do kraja emisije samo o tome da pričamo. Znate, mislim da tu ima i svega od toga što ste naveli. Ima i ličnih interesa, naravno. Ima i poslovnih, ima i kvazi kriminalnih. Ima interesa koji proističu iz inercije. Dakle, iz decenijskog punjenja glave o tome da su nedodirljivi, da je to Srbija apsolutno, da nema dodira sa kosovskim Albancima, da svako ko to pokuša izdajnik srpskog naroda, da svaki dogovor sa Albancima izdaja. Znate, taj sentiment je gajen, smišljeno od strane više vlada, ne ove, nego uopšte, znači to traje već decenijama, i onda je mnogim ljudima koji treba sada da daju svoj glas mnogo lakše da poslušaju svog predsjednika opštine koji kaže nemojte izlaziti, koji izda i koji izađe, taj priznao separatističke institucije takozvane države Kosovo, i te reči su jako imaju veliku težinu u toj sredini koja je naravno kao kotao, To je jedan kotao koji je pod stalnom vatrom, koji vri, u kojem je postoji puno različitih i stranačkih i poslovnih interesa i gde u stvari na teškoj situaciji u kojoj Srbi žive na severu Kosmeta neko evo već deceniju i po izlači vrlo, vrlo opipljivu korist.
Pričat ćete, gospodine Drecun,
samo... Samo da dodam jednu rečenicu kod ovoga. Znači,
morate kratko većina da ljudi, gospodin Slaviša Ristić na vezi.
Većina ljudi koji će verovatno odlučiti da ne izađu na izbore. Mislim da nisu dovoljno razumjeli šansu koja nam se otvara stvaranjem zajednice srpskih opština. To je ono što čovjek mora da razmišlja o tome šta će biti u narednom periodu. Najlakše reći bojkotovaću, neću da im izbor, ali šta posle. Ovo je jedna velika i možda posljednja šansa da mi zaista imamo nešto što može bude veoma snažno, čak i podržano od strane onog dela međunarodne zajednice koji otvoreno stoji za secesije Kosmeta.
Gospodine Ristiću, čuli ste jedan od argumenata zašto treba izaći na izbore. Dakle, na telefonskoj liniji je Slaviša Ristić, predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok iz Demokratske stranke Srbije, koji je od početka zagovarao neizlazak na izbore i samo nam potvrdite, verovatno znamo, ali recite još jednom, da li ostajete pri tom stavu?
Dobar dan, najprej pozdravljam vas i vaši gosti u studiju i da na samom početku kažem, s obzirom da emisija nosi takav naziv, zapravo postaje tako pitanje da li se radi o statusno neutralnim izborima i da li imamo dovoljno dokaza da su ti izbori statusno neutralni. Zaista, na tu temu je izlišno razgovarati ako imamo na umu da su oni raspisani od strane predsjednice takozvanog nezavisnog Kosova, ako imamo na umu da su raspisani, da će se sprovoditi po kosovskim zakonima i naročito ako imamo na umu da bi rezultat tih izbora bile institucije koje bi radile po kosovskim zakonima. Dakle, sve ostalo su, verujte, prazne priče. Narod koji bi izašao na takve izbore priznao bi nezavisnost Kosova, a vlast koja gura sopstveni narod da izađe na takve izbore izdao bi sopstvenu zemlju. Sve ostalo je zaista pokušaj da se odbrani neodbranjivo. Što se tiče razmišljenja većine ljudi, zaista ogromno dela stanovništva na severu Kosova i Metohije, oni nisu promenili svoj stav, dakle ostaju pri stavu da ne mogu zaista da izađu na te izbore jer bi oni sami učestvovali u priznavanju nezavisnosti Kosova.
E, sada mi recite, kada govorimo o građanima, naravno i oni su politički svesni, različite su političke opcije. Da li možete da kažete da recimo oni koji podržavaju politiku Srpske napredne stranke sada će izaći na izbore ili Demokratske stranke i da li će recimo među članovima vaše stranke biti onih koji će izaći? Prosto ljudima ovdje kad gledaju sa strane nije baš jasno kako sve to izgleda kada pratimo i aktivnosti Krstimira Pantića do nedavno pa sada njegovu kandidaturu recimo za gradonačelnika.
Istina je da ne možemo napraviti podelu po stranačkoj osnovi kada je u pitanju gledište da li će se izaći ili ne izaći na izbori. Jer zaista mi imamo primjera recimo da i članovi SNS-a ne žele da izađu na izbor. Jedan deo članova SNS-a. Imamo primjere konkretno u Zubinom Potoku gde članovi Socijalističke partije Srbije nisu želeli da učestvuju i ne žele da učestvuju na ovim izborima. Ovdje se dakle radi samo o različitim pogledima pojedinaca, ljudi, ne partija. Ovi ljudi koji su odlučili da se nađu na ovim listama, kao što i sami znate, postoje različite liste i postoji ta takozvana jedinstvena lista koju Beograd predlaže i za koje Beograd stoji, ali u svakom slučaju i kod jednih i kod drugih ljudi radi se samo o ličnom interesu, jednostavno nisu želeli da se odreknu svojih funkcija, privilegija, a jednostavno ti ljudi moraju imati na umu kada su se odlučili na takvu vrstu koraka da izlaskom na izbore oni zapravo promovišu i podržavaju nezavisnost Kosova. Dakle, podržavaju platformu na kojoj je praktično jedna zajednica, albanska zajednica, započela sukobe na ovim prostorima i ja sam potpuno siguran da ogromna...
Ali vi indirektno kažete da i država Srbija i vlast podržava kosovsku nezavisnost, jer oni podržavaju izlazak na izbore. Je li to poruka Beogradu?
Verite, to nije to samo moja poruka, ljudi su potpuno svesni toga da izlaskom na izbore mi bismo kao narod koji živi na Kosovu i Metohiju priznali nezavisnost Kosova, učeći u tim institucijama, a sa druge strane Beograd koji u ovom trenutku jednostavno tera, fizički naravno, ali u svakom slučaju nekim vidom pritiska, tera stanovništvo da izađe, učestvuje u tom poslu.
Gospodine Ristiću, recite kako će izgledati vaša kampanja, da li ćete sprovoditi kampanju bojkota, već postoje bilbordi, i da li na neki način snosite odgovornost i šta nudite kao opciju kada se ne izađe na izbore, šta očekujete, kakva je vaša poruka ljudima na Kosovu?
Što se tiče kampanje i bojkota izbora i tako dalje, verujte da nema potrebe za bilo kakvom vrstom kampanje. Verovatno će biti neke, da tako kažemo, pojedinačne kampanje, neke organizovane kampanje verovatno neće biti, jer zato nema ni potrebe. Jer kao što sam rekao, ogromna većina stanovništva ne želi da učestvuje u tome, ne želi da učestvuje u sopstvenoj propasti. A što se tiče budućnosti i zapravo i odgovornosti, eventualno nas koji zagovaramo ovu priču, mi smo spremni da snosimo svaku vrstu odgovornosti, ali mi ne pozivamo ljude u bilo kakvu nečasnu radnju. Jednostavno, sloboda je izbora, ljudi da li žele ili ne žele da izađu na izbore. A šta je rešenje? Rešenje je da se jednom konačno uvidi da se ne može silom nametnuti politička volja albanske zajednice Srbima na Kosovu i Metohiji. Svi mi znamo da oni godinama nisu želeli da izlaze na izbore u državi u kojoj su živjeli posljednjih 100 godina. A sada se nama preko noći nudi njihova politička volja.
S tim što su imali podršku međunarodne zajednice.
Apsolutno. Ali svejedno. Dakle, mi ne možemo zbog činjenice da nemamo podršku međunarodne zajednice da potpišemo sami sebi presudu i da jednostavno izgubimo svaku šancu da ostanemo deo Srbije. Rešenje je tražiti novo rešenje. Rešenje je nova podela karata. Na nekim poštenim principima, a ne ovako da jednostavno moramo da priznamo nezavisnost Kosova da bismo uopšte imali pravo na život.
E, samo mi još odgovorite, pošto i vi ja znamo kako su izgledali protekli izbori na Kosovu i gledali smo i svedoci smo incidenata na dan izbora. Da li se toga plašite?
Pa ja lično, prvo što zaista želim da se po pitanju bezbednosti ništa loše ne desi tog dana, na taj dan tih takozvanih izbora. S druge strane, duboko verujem da neće biti nikakvih incidenata, niti ima potrebe za time. Apsolutno. Znači, jednostavno, ljudi treba da ostanu mirni i da ostanu kod svojih kuća. Ne trebaju na bilo koji način da daju doprinos da politika Hašima Tačija i da politika terorista pobedi na Kosovu i Metohiji.
Hvala vam najlepše, gospodine Ristiću. Evo, čuli ste, gospodine Drecu, više argumenata koje iznosi ona druga strana, jedina, da kažem, zvanična, koja zagovara bojkot kada je reč o centrali u Beogradu.
Osetio sam opravdan strah od onoga što može da donese naredni period, ali sam čuo nešto što je prevaziđen način razmišljanja, nešto što nema nikakvu perspektivu, nešto što jednostavno nemamo da se okrene budućnosti, da vidimo na koji način, ako do sad nismo uspevali, na adekvatan način da zaštitimo naše interese na Kosovu i Metohiji. Dakle, ovo što je gospodin Ristić govorio kada je pričao o onima koji će učestvovati na izborima, to jeste taj pritisak o kom je kolega Stefanović govorio, na ljude koji žele da učestvuju na izborima. I to nije bezazlena stvar. Znate, ti ljudi koji će učestvovati na izborima, koji će biti kandidati, oni su u neposrednom okruženju ljudi kao što je gospodin Ristić. I ovo jeste pretnja njima, da ne učestvuju, da izdaju svoj narod. I po koji put se već govori priznaćemo Kosovo. Svaki korak koji napravite, priznaćemo. Kada je u pitanju priznanje, zna se kako to ide. Formalno pravna procedura je poznata. Poznata je i na međunarodnom planu. Dakle, ono
mislim
što
da ne
se
govore
čini
o formalnom potpisu,
pa
nego
ja,
o situaciji
šta,
na terenu.
Šta god uradite, priznaćemo. Pa postoje te institucije koje sebe nazivaju nekakvom državom. Mi ih smatramo privremenim institucijama samouprave. I to je činjenica. Mi ne možemo da ugasimo te institucije. Ne možemo da vratimo na stanje stvari pre dolaska međunarodnog, vojnog i civilnog prisustva. Dakle, suočavamo se sa nečim što ne kontrolišemo. I sada pokušamo da u toj situaciji, kada nemamo kontrolu nad većim delom naše južne pokrajine, da stvorimo uslove da jačamo prisustvo same Republike Srbije, da sprečamo u konačnom smislu to puno međunarodno priznanje samoproklamovane države, to bi značilo članstvo u Ujedinjenim nacijama, i da jačamo položaj srpskog naroda i tražimo mehanizam kako da uredimo. I ako je većina stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srbije postigla konsenzus uprkos mnogim razlikama i različitim pogledima na kosmijski problem, da treba prihvatiti briselski sporazum, da treba izaći na izbore, sada nam pojedinci na severu Kosova, koji predstavljaju možda par desetina hiljada ljudi, tvrde da je to potpuno pogrešna politika. Neka sami građani promisle.
Par desetina hiljada ljudi za Kosovo je
toliko,
jako veliki
toliko opterećeni nebrigom za Kosmet i nebrigom za te ljude,
ili naprotiv mislimo nešto drugačije, sagledamo situaciju malo realnije. Naravno, kad živite na Kosovu i Metohiji, mnogo je teže sagledati situaciju onako kako je sagledamo iz Beograda, jer se svakodnevno suočavate sa brojnim izazovima. Ali oni koji rade u Beogradu, koji se bave politikom, moraju ipak da sagledaju celinu situacije. Celina situacije znači da budućnost Republike Srbije i celokupnog srpskog naroda zavisi između ostalog od našeg i u najvećoj meri od našeg ponašanja prema kosmetskom problemu. I toga, čini mi se, neki pojedinci na severu Kosova nisu svesni.
Ali uvek mi nekako zamerite na tom pitanju, ne možete vi da govorite u ime drugih. Ali kada Srpska napredna stranka ili ranije Srpska radikalna stranka već više od deceniju govore jednu priču i pričaju nešto što su recimo pričali LDP ili Demokratska stranka, u kom tom momentu se vaša svest o situaciji na Kosovu promenila? U kom tom momentu je Krstimir Pantić doživeo katarzu? Ko je Krstimir Pantić?
Da
li onaj
da pitate,
koji je rekao neću nikada izaći na izbore? Ili ovaj koji je na listi?
Ja ne mogu da govorim u njegovim. Ne mogu da govorim u ime Srpske radikalne stranke. Prosto... Ja nisam bio u toj stranci. Ja sam u Srpskoj naprednoj stranci. Ne od samog početka. Krstimir Pantić ima pravo na svoje mišljenje. U jednom trenutku mislio jedno, došao je bio na odbor za Kosovo i Metohiju, on je u stvari bio protiv Briselskog sporazuma, došao je bio ispred kancelarije, što je po meni bilo neprimjereno, ali nema veze. Imate listu, evo gospodin Stefanović kaže da mi u jednom trenutku nije ponuđeno da budu na listi, da sam ja učestvovao u toj listi, ja bih sigurno ponudio. Bez obzira na neke druge stvari. Dakle, ja ne mogu da govorim u ime drugih ljudi. Ja mogu da iznesem svoj stav kao član Srpske napredne stranke.
Ja sam njega kao simbol navela, znate da je mnogo takvih ljudi.
Pa ima, naravno da ima različitih mišljenja u okviru stranke. Mi smo na glavnom odboru imali ljude koji su izjasnili protiv Briselskog sporazuma. Doduše, nije bilo mnogo, ali ih je bilo. Dozvolili smo, imate pravo na različito mišljenje. Onda u jednom trenutku možete da shvatite da ste pogrešili. Pa da je ipak možda to rešenje bolje od onoga što vi zagovarate. I prirodno je da onaj ko se bavi politikom da sagledava šta se deša oko njega, da uviđa svoje greške. Znate, loši su političari koji ne uviđaju greške, koji se ne menjaju u skladu sa okolnostima, jer se okolnosti oko vas menjaju. Dakle, različitost mišljenja postoji. Jedan čovjek je mogao kao Krstimir Pantić da bude protiv toga, sada možda misli da je bolje da se ide na izbore. Znači, to je njegov izbor.
A možda i ne misli, ali zbog
pa ne znam, to morate njega da pitate. Bitno je da li će biti posvećen realizaciji tog Briselskog sporazuma, da li će biti posvećen animiranju Srba da izađu na izbore i onome što će biti posle izbora.
Pa možete li kao političar da mi kažete, ako nemate neko ubeđenje, da možete budete ubedljivi, ako nemate ličan stav prema nečemu takav što zagovara?
Ja sam radim uvek u što sam ubeđen. Čak i kad grešim, a da ne znam da grešim. Ali što se tiče gospodina Pantića, ja verujem da će on zaista, da je on sada ubeđen da su izbori neminovnost i da je to nešto što nam ostaje kao jedino sredstvo i način dalje borbe za očuvanje naših interesa na Kosmetu.
Gospodine Stefanoviću, čuli ste i gospodina Ristića i ovo objašnjenje i komentar gospodina Drecuna. Da se zadržimo, dakle... Da, naravno. Morali smo gospodinu Ristiću da damo vreme, jer on više nema prilike da govori, a vi možete da mu se suprotstavite, a on ne može da vam odgovori. Dakle, da li je on iznio argumente koji su vama razumljivi?
Pa on, ja razumem te argumente, ali ih ne prihvatam. Prosto nisu u skladu sa onim za šta se ja lično i moja stranka zalažemo i za šta mislimo da je nacionalni interes ove države. Ali to je uvek bilo tako. Demokratska stranka nije menjala svoje gledište. Ja moram da vam kažem da je gospodin Ristić jedan častan čovek koji uživa veliki ugled u svojoj sredini. I da je čovek žrtva inercije jedne brakorazvodne parnice u okviru istog nacionalističkog korpusa koji je te ljude pujdao decenijama na najoštrija rešenja i izbjegavanje bilo kakve komunikacije i dogovora. Neki su lekciju naučili pre godinu dana, neki nisu naučili ni do sad. A lekcija je sledeća, moramo napraviti dogovor, jer ako dogovora nema, onda će da radi oružje. Kad radi oružje, mi gubimo. Ne zato što smo slabi, već prosto zato što nemamo saveznike i tako nešto je nedopustivo u savremenim međunarodnim odnosima da jedna suverena država pribegava za silom protiv svojih građana. Mislim da smo to 99. dobili po glavi, čini mi se, iako smo svi branili tu zemlju, uključujući mene lično, našu zemlju, mislim da smo moramo izvući neke lekcije iz svega toga. E sad, znate šta, taj gospodin Ristić je čovek koji ima vrlo jasno opredeljenje koje je od početka do kraja isto, negativno i destruktivno. Ali njega treba poštovati kao čoveka koji ima zaista i veliki ugled i legitimitet u toj sredini. država ni pre ni sada nije uspela sa tim ljudima da uspostavi, da kažem, adekvatnu komunikaciju i mogućnost da oni malo racionalnije pogledaju na njihovu perspektivu, a samim tim i perspektivu čitave države. Zašto je to tako? Pa zato što su malo izbunjeni, jer do pre godinu dana ljudi koji sad vrše vlast u Republici Srbiji, koji vode kancelariju za Kosovo i Metohiju, su išli tamo i govorili im: ostanite na barikadama, srušite Borkove sporazume, to su izdajnici i tako dalje. A sad ti isti ljudi dolaze tamo, složit ćete se sad, bez od politiku na stranu. To je malo nezgodno. Krstimir Pantić je čovek koji je poznat po svojim vrlo niskim moralnim kvalitetima, evo tako da kažem. Ali zašto bi njega krivili kad njegov šef ponudi ostavku, podnese ostavku pa je povuče? Evo, ja vas pitam sad kao građanin. Da li je moguće da iko Krstimiru Pantiću, koji je zamenik Aleksandra Vulina, može da zameri što on sada je prvo pričao naglas najstrašnije stvari i protiv vlade prethodne, i protiv mene lično, i laži, i sulude stvari, do toga da KFOR prenosi nuklearni materijal u kamionima, da se spuštaju padobranima tajno iza leđa na barikadama, znate? I taj čovjek sada govori kako neće, mi ćemo praviti skupštinu srpskih opština u skladu s Ustavom, mi nećemo izaći na tačive izbore, i onda on se pojavi na listi. Ali šta je uradio Aleksandar Vulin? Srceparajuću podneo ostavku na RTS-u i onda je povukao. Jel me razumete, ako se taj model usvoji u politici, a usvojen je, nažalost.
Očigledno da je usvojen, čak usvojen, je dobio i ministarstvo onda,
onda bez zašto, ne, mislim, potpuno je besmisleno da se čudimo. Razumete, šta se mi sad čudimo? Sutra će, ne znam, ja mogu da gledam Olivera Ivanovića, na primjer, čovjeka koji je najstrašnije kritikovao vladu, koji je bio državni sekretar, koji je sve činio da obstruiše bilo kakav dogovor sa Prištinom, dok sam ja vodio pregovor. A sad taj čovjek izlazi na televiziju i kaže: mene nisu zvali na Jedinstvenu srpsku listu, a ja pozivam Srbe da budu u svoju vladu, jer kakva god da je odluka vlade, to je vlada Srbije i Srbi treba da je podrže. Zamislite vi to. I sad valjda misle da Srbi imaju pamćenje kišne gliste. Razumete, to je meni, evo, recimo, meni je to nešto što primećujem, dozvolite malo više vremena, pošto i kolega Drecun
nije... Pa to pamćenje nam jeste kratko.
E sad, to na stranu. Mislim da je veliki problem, mnogo, mnogo veći problem, što će bojkot i zbog pritisaka i zbog ovakvih reči koje smo čuli biti, čini mi se, relativno uspešan, nažalost. I u toj situaciji se postavlja pitanje šta će ljudi poput gospodina Ristića, šta će oni da rade posle? Kad se formira zajednica srpskih opština, kada ti ljudi budu imali i legalitet i legitimitet, kada Skupština opštine Zvečan, Zubin Potok, Mitrovica i Leposavić po zakonima Republike Srbije, kako je birana, više neće imati funkciju, kada ti ljudi više neće vršiti svoju funkciju. Znači, postavlja se pitanje, oni mogu ili da naprave kozačku neku skupštinu, pa da budu ono maltene ilegalna jedna struktura.
Ona već postoji.
Koja već postoji, ali ne funkcionira. Ali šta će da, ali šta će oni konkretno da rade? Da li će oni da organizuju akcije skidanja tabli sa Republika Kosovo, da li će da pišu grafite, dele letke, odakle će pare da dobijaju? Sredstva su neophodna da bilo šta funkcionira. Dakle, ti ljudi su, što je rekao, čini mi se, i mislim da je tu u pravu gospodin Vučić, svi su na Kosovu na budžetu Republike Srbije, svi Srbi, dakle, na neki način, zavise od države Srbije. Šta će biti s tim ljudima koji sada, čini mi se, olako prihvataju poziv na bojkot, zato što njihovi politički lideri im to kažu, ne razmišljajući šta će sutra da bude. Srbija ih sigurno neće ostaviti kogoda je na vlasti, ja sam siguran u to. Dakle, Republika Srbije mora nastaviti da pomaže one koji su socijalno ugroženi, ali koji žive na Kosovu i Metohiji, da pomaže Elektroprivredu, ljude koji su isterani iz posla, zdravstvo, školstvo, ljude koji rade u upravi, znači ne može ostaviti te ljude van cele. Ali će sad to biti urađeno na jedan drugi način, u čemu će zajednica srpskih opština, na sreću, po meni, imati neke vrlo jasne ingerencije koje Srbima daju određene stvari u njihove ruke da mogu da upravljaju. I da, to je bolje, to je nedovoljno. Ali je bolje nego ništa.
Ali je šansa da se dobije
više. Ali je bolje nego ništa.
Da, dakle, smo kod toga u pripremi je i zakon, samo što nije usvojen o načinu finansiranja. Da,
to je važna
stvar. Znate zašto morate da imate zakonski osnov da biste mogli da finansirate zajednicu srpskih opština? I to je dobro. I bit će tu u zakonu, čini se to nazvano programima. razni programi u zdravstvu, u obrazovanju, u socijali, u svemu tome, ali to je bitno da imamo, znači, pravni osnov da bi mogla da se izdvoji dalje sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje te zajednice. Dakle, mi imamo jedno rešenje koje je atipično, ne znam da li ga ima negde u svetu. S jedne strane, tu zajednicu će finansirati Priština, te privremene institucije koje sebe proglašavaju državom, a s druge strane će tu zajednicu finansirati Srbija. I time će Srbija biti veoma prisutna. Ali ovo čemu gospodin Stefanović govori, pa ja mesecima uporno pokušavam da pošaljem poruku srpskom narodu. Razmišljajte šta će biti posle izbora. Dakle, postojeće institucije Republike Srbije na ovakav način više neće moći da rade. One će biti pretočene u zajednicu srpskih opština i sad je pitanje ko će u tim opštinama posle izbora i u zajednici srpskih opština imati vlast. Ako budu imali ljudi koji će više slušati Prištinu nego Beograd, onda se bojim da će se to loše odraziti na interese i na položaj srpskog naroda, posebno na severu. Zato je bitno da ljudi izađu, da njihovo poverenje dobiju oni ljudi iza koji stoje velike a i parlamentarne stranke u Republici Srbiji, jer je to ipak neka garancija kakvi god smo i na vlasti u opoziciji. Ipak mislim da se ne može sumnjati to da je svima nama prvenstveno interes države, naroda. Ipak će te stranke moći da koriguju ponašanje oni koji će biti izabrani ako krenu u nekom drugom pravcu. I to je po meni najbolja garancija da u narednom periodu ćemo imati jednu solidnu osnovu da jačamo tu zajednicu srpskih opština. Biće to teška borba, ponavljam, ali smo dobili nešto što je priznato. Priznato čak od Vašingtona, od Brisela i priznato od Prištine. I ne može da se poništi. Znači, sada je na nama da ojačamo tu zajednicu, da je formiramo, da ojačamo tu zajednicu. A da bismo sve to mogli da radimo, mora što više Srba da izađe na izbore.
To će nam biti tema u nastavku, samo da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 44 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti Borislav Stefanović i Milovan Drecun. Razgovaramo o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji zakazanim za 3. novembar. Rekla sam na samom početku da je mnogo nepoznanica, zbunjeni su kosovski Srbi, zbunjeni su ljudi koji gledaju sve to sa strane, šta se sve to dole dešava, ali država je najavila i zvanično, da kažem tako, gospodine Drecun, kampanju u narednom periodu, ali pre toga mi odgovorite na pitanje na koji način i kakav odziv očekujete od ljudi koji su rođeni na Kosovu i koji su raseljeni.
Pa, znate šta, da sam ja, ajde da kažemo raseljeno lice, obično kažem proterani Srbi, ja bih rado učestvovao na tim izborima. Da sam rođen na Kosmetu, također bi se prijavio. Međutim, mislim da je malo vremena, da je trebalo rešavati mnogo problema i još će biti problema do samih izbora, da nije bila dovoljno artikulisana kampanja da se ti ljudi animiraju. Ja verujem da će jedan broj tih ljudi izaći. Zaista sada je teško proceniti koliki je to broj, ali mislim da ima mogućnosti da se animiraju. Vi imate nekoliko, recimo, područja u Srbiji gde su koncentrisani Srbi koji su morali da odu sa Kosmeta 98. 99. godine, ako bi se tu fokusirala pažnja države i stranaka koje se prijavile da učestvuju na izborima, dakle i vladajućih i opozicionih, onda bi smo mogli da podignemo procenat. Ali sada baratati sa procenom koliko će to biti ljudi, zaista se ne bih usudio. Mislim da neće biti veliki broj, ali ne znam, nadam se da će što više njih odlučiti da se prijavi da izađu na izbore.
Baš u ovoj emisiji gospodin Veljko Odalović, koji je takođe sa Kosova, govorio u svoje ime i donekle u ime premijera da im je neprihvatljivo da popunjavaju aplikacioni list koji takođe je znak državnosti kakve takve Kosova sa grbom i svim tim prefiksima, a to bi recimo premijer morao da popuni ukoliko želi da glasa. Dakle, opet imamo to,
jeste, ali to su stalne smicalice Prištine. Kad Priština nije tako radila, kad god je nešto trebalo da radi sa Beogradom, uvek imala takve smicalice provokacije da bi otežala sve ono što može da bude u interesu srpskog naroda i Republike Srbije. Dakle, stavite grbi sad, ajde, da se ne bi prijavili. Po meni najvažnije, to jeste provokacija. Ali to opet možete da kažete, neko će reći, to bi bilo priznanje te sam proklamovane države. Po meni je najvažnije da glasački listić zaista bude statusno neutralno u smislu da nema obeleže te samoproklamovane države. I taj glasački listić je ono što je merilo. Sad, da li ćete morati ono da progutate knedu pa da kažete u redu, prijavit ću se, šta je bolje? Da se prijavim na takvom listiću ili da se ne prijavim, a to Hašim Taču verovatno i priželjkuje. To ipak treba svako od onih ko misli da ide na izbore da odluče.
Jel možete, gospodine Stefanoviću, mirne savjesti kažete da su ovo statusno neutralni izbori?
Pa ja ne znam šta to znači.
Pa ja tako ih, mislim da, tako ih promovišu, dobro, zato moram da pitam.
To pitanje je još jedna od, po znacima navoda, sjajnih ideja premijera Dačića da ubaci u dnevni vokabular, primetili ste, te priče o statusno neutralnim izborima. Prvo, izbori, šta znači statusno neutralni? Da li to znači da mi koji ima ustavu jasno piše da je Kosovo i Metohija odvojivi deo Srbije, je li to statusno neutralno? Ja bih rekao da nije. Ako mi kažemo da je deo Srbije, mi uopšte nismo neutralni. I Priština nije neutralna koja kaže mi smo nezavisna država. Dakle, statusno neutralno je nešto što nema veze sa stavom o nečije, dakle, statusu. Nema stava, nema prepirke, ne prejudicira. Puno toga može da se kaže, ali ono što je činjenica je da je vlast tendenciozno usmereno, dakle, potpuno organizovano, radila na objašnjavanju da ne bude simbola takozvane državnosti Kosova na glasačkom listiću. Što je po meni bitno i mislim da je to i urađeno do kraja i to je dobro što je urađeno do kraja.
Ma da te koverte baš nisu jasne, ali
tako
dobro.
Je, ali dobro, video sam onaj simbol koji podsjeća i to je, mislim, i gospodin Dačić u Skupštini pričao. Međutim, taj problem oko formulara je izbegnut da se priča. Razumete? Znači, pričali smo o listiću, a nismo o formularu u kojim se prijavljujete da učestvujete na izborima, na kojima piše i Republika Kosovo, i grb Kosova, pri čemu i mi u Demokratskoj stranci, ja lično ne mislim da je to priznanje Kosova ako vi popunite formular, pa da biste glasali na nekim izborima. I slažem se da je apsolutnom interesu takozvane Republike Kosovo i Hašima Tačija da Srba nema, da ima što manje na tim izborima. I da je njihov interes da bude što više lista, ako hoćete. I da je njihov interes da oni budu slabo organizovani. Jer da jesu organizovani, kao što su mogli biti 2008. Ne znam da li znate taj podatak, ali formalno, pravno, Tači ne bi mogao da proglasi nezavisnost. Da su Srbi imali blok u Skupštini Kosova, on bi onemogućio dvotrećinsku većinu. To je činjenica. Naravno, našli bi oni možda neki drugi način, ko što su uz podršku uvek našli, ali i tu slažem s gospodinom Drecunom da su smicalice svakodnevne, da to je prosto modus operandi prištinskih vlasti i ja sam bio svedok toga i gospodin Drecun i sadašnji pregovarački tim i svi ostali, ali prosto...
Ali prosto tako je kako.
Ali još... znate šta je važnije od toga? Važnije je da se ljudima kaže istina i da se kaže... Ovo su izbori koji su bitni zbog uticaja Srba, zbog njihove budućnosti, zbog interesa države. I ima stvari koje nam ne odgovaraju. Srpski zakoni ne važe na Kosovu. Srpske institucije neće postojati na Kosovu. Srpski sudija iz Republike Srbije neće funkcionisati na Kosovu. Listić, formular, prijave će imati grb Kosova i pisaće Republika Kosova, ali zato glasački neće imati. Šta je problem da se to kaže? Pa problem je što je to nepopularno. I problem je što gospodin Dačić i gospodin Vulin i ostali, oni hoće da ipak zadrže oreol boraca za srpstvo i velikih patriota, ali ne možete, kako malo je u koliziji kad vidite tu situaciju. Puno je tu, razumete, stvari koje im politički ne odgovaraju. Međutim, ono s čega mi treba, čini mi se, da se dignemo iznad, je prosto ta niska stranačka prepucavanja koja predugo traju.
Da, ovo prevazilazi svakako dnevnu politiku. Potpuno. Zato mislim da na kraju treba da iskoristimo vreme, vidite, da kažemo osnovno, kratko, na koji način ćete vi u narednom periodu do 3. novembra, da li ćete odlaziti i ljudima govoriti zbog čega treba da izađu i kako će izgledati kampanja Jedinstvene državne liste?
Pa, da vam kažem, ono što je jako važno je da se svi angažuju. Dakle, u centralnoj Srbiji politički faktori da utiču na ljude u, recimo, Kraljevu, Nišu i na ostalim mestima da se registruju, da glasaju, da taj proces bude kontrolisan, da ga ne radi sam Veljko Odalović, koji je čovjek sa Kosovom i Metohije, jako dobro zna kako se dobije izbori na Kosovu kad Albanci ne izlaze. Mislim, ja iznosim samo sumnju. Ja bih voleo da se svi uključe u to. Sve stranke koje imaju liste tamo. Da imaju svi kontrolore, da se taj proces, i siguran sam da će to tako biti. To je s jedne strane. S druge strane, znate šta, treba svi da utičemo na narod dole, da im objasnimo u sve negativne strane šta je ono dobro i zašto je važno izaći na izbore. I mislim da će tu apsolutno, ne mislim, siguran sam, Demokratska stranka dati svoj pun doprinos, iako nismo pozvani na Jedinstvenu srpsku listu, iako smo mi, verovatno, strani remetilački faktor za ove velike turbopatriote poput Vulina i ostalih, ali ćemo mi dati svoj doprinos time što ćemo biti na terenu svakodnevno. Goran Bogdanović i njegov tim tamo rade stalno i mi očekujemo zaista dobar rezultat i naravno da ćemo biti partneri. Siguran sam, u stvari 1000% sam siguran da ćemo biti partneri sa listom koju podržava država Srbija i siguran sam da ćemo uvek praviti blokove i vlast u svim sredinama gde je to moguće, jer je to važna priprema za sutrašnji adekvatan, uspešan rad Zajednice srpskih opština i, ako hoćete, delegacije u Skupštini Kosova sutra, koja treba da se izbori za maksimalnu zaštitu prava srpskog naroda, što sadašnji predstavnici Srba tamo ne čine dovoljno, jer su svi pod nekim ili ucenama, ako hoćete, ili privilegijama. E, sad je došla jedna nova situacija.
I blizu su i parlamentarni izbori koji tek mogu da donesu taj doprinos o kom govorite, da Srbi koji predstavljaju kosovske Srbe zaista budu u parlamentu. Gospodine Drecun, za kraj, kakvi su vam planovi kada je o kampanji konkretno reč?
Sada malo ove statuse neutralnosti. Znate, to je potpuno jasna situacija. Status neutralnost znači da okvir briselskih razgovora i briselskog sporazuma ne prejudicira da je Kosmet nekakva država. To je jasno rečeno od Ketrine Ešton. To je isto situacija, gospodine Stefanić, ako se ne verujem, kad ste vi pregovarali, insistirali na onoj zvezdici, fusnoti ili tako, da ne bude. I to je ta status neutralnost. To znači da mi ne priznajemo tu samoproklamnu državu, ali ne možemo da se pravimo da ona ne postoji i ulazimo u neke odnose sa njom. I to su ti teški kompromisi. Ovo čemu gospodin Stefanović govori, šta će biti u narednom periodu na osnovu briselskog sporazuma i vezano za sud i za sve drugo, pa govorili smo to, niko ne krije. Dobro, gospodin Stefanović uvek šalje neku žalku gospodinu Vulinu i Dačiću, ali to je normalno u ovim stvarima. U narednom periodu, po meni, prvo, najvažnije je da sve stranke, govorimo o strankama koje su parlamentarne u Republici Srbiji, da budu veoma aktivne i da ujedinjuju srpski narod, a ne da ga razjedinjuju. Da šalju jedinstvenu poruku, da je interes da se izađe na izbore i da ćemo se boriti svim silama za tu buduću zajednicu srpskih opština. To je naročito važno raditi na Kosovu i Metohiji, i južno i severno, severno od Ibra još važnije, zatim među Srbima koji su proterani, koji žive na teritoriji centralne Srbije, a i među onima koji su rođeni na Kosovu i Metohiji. Ali još važnije od svega toga, po meni, će biti period koji će biti iza izbora. Izbori će biti održani. Srbi će izaći na te izbore. Izabraće se rukovodstvo tih opština. Formiraće se, verujem, i pored toga što Hašim Tači već sada misli da opet nešto ostruiše formiranje te zajednice, preko nekih, ajde da kažemo, srpskih stranaka koje zapravo on kontroliše, formiraće se zajednica srpskih opština, e tad nam predstoji ono što je najvažnije. A to najvažnije, mislim, da može da bude početak jednog kompletnog preokreta na srpskoj političkoj sceni, u srpskom parlamentarizmu. Da tamo gde nam je sada najteže, gde nam je najveći izazov, strateški, nacionalni izazov, a to je rešavanje kosmetskog problema, da tu sve stranke pokažu jedinstvo. jedinstvo u zajedničkom delovanju, u definisanju zajedničkih ciljeva, u podršci toj zajednici srpskih opština, pa ako Bog da, onda bi se to preslikalo i na Republiku Srbiju. I ono što se meni čini u minuli godinu dana, pretpostavljam da će se možda i gospodin Stefanović složiti, ipak smo smanjili tenzije, ipak smo smanjili način delovanja koji je podrazumevao neku vrstu čak neprijateljstva, znate, koje su često dovodili do nekih, ne samo verbalnih, nego i do nekih drugih sukoba, i da ako nastavimo tim putem, da će to biti najbolja poruka ljudima na Kosovu i Metohiji.
Gospodine, nemamo više vremena, a danas smo posvetili talasanje isključivo o lokalnim izborima, ali ono što će svako biti interesantno, o čemu treba da razgovaramo, danas nismo stigli, to je zakon o kom smo govorili, a to je i šta je sve anketni odbor uradio.
Doći će ono i samo,
da li znate od priliku, kratko, kada može da se očekuje da izveštaj anketnog odbora bude u...
To je pitanje za gospodina Momira Stojanovića. Koliko sam ja od njega čuo, mislim da taj izveštaj njegov treba bude gotov sutra, prek sutra već, i da će onda otići na... Jeste vi član anketnog
odbora?
Ne. Da,
tako ja da... ne lično, ali da. Naš poslanik jeste.
Da, tako da mislim da će veoma brzo biti sednica tog anketnog odbora i da će sve oni izjasniti o tome da li usvajaju taj izveštaj ili ga odbijaju.
Gospodine Stefanoviću,
mislim da je važno da se taj rad anketnog odbora završi što pre, i mislim da je jako nekorektno i štetno što je gospodin Stojanović izašao već u medije i dao neke komentare, a koje je dogovor na samom anketnom odboru, gde je naš poslanik Ivan Jovanović iz Kraljeva član. Jako puno materijala ima, jako puno stvari, jako puno mogućnosti da se ljudi optuže bez osnova, a istovremeno nedovoljno dokaza za neke ozbiljne stvari, tako da sve to treba ipak sistematizovati, izaći sa potpuno jasnim, da kažem, papirom, koji će gospodin Stojanović, siguran sam, uspešno uraditi, ali mislim da nije korektno pre toga bilo izlaziti u medije mimo dogovora i pričati vidjeli smo za onu zgradu ili za onu. Zamislite vi koliko tu ima malverzacija i svega,
nove,
i otvara nepotrebno sad, naročito pred lokalne izbore, ako krene da se neko upire prstom u nekoga. To bi bilo, čini mi se, štetno, ali ono što je sigurno je da ja moram time da završim, da pozivam Srbe sa Kosova i Metohije da izađu na lokalne izbore, da podrže primjenu Briselskog sporazuma u sve njegove manjkavosti, znajući da je to najbolje za sada što može, i naravno ono što moram kao član Demokratske stranke da kažem, da ćemo mi dati pun doprinos i u kampanji i u implementaciji sporazuma, i u tom smislu ćemo podržati vladu Srbije, i naravno zamolio bih građane s Kosova i Metohije koji nas slušaju da podrže inicijativu Demokratija, dakle ono što je Demokratska stranka, jer smo mi ljudi kojih nikad nismo slagali.
Hvala vam najljepše na gostovanju u današnjoj emisiji. Evo, videli ste, poštovani slušalci, jako ovih dana Srpska napredna stranka i Demokratska stranka i te kako žustro raspravljaju, kako u parlamentu, tako i na konferencijama za novinare, i ratom saopštenja mogu ipak poslanici da govore mirno, staloženo, a da se razilaze u mišljenjima i da svak zastupa svoj stav. U proteklih sat vremena sa vama su bili Nataša Mančić, Milorad Vonasek, Aleksandar Radović, a gosti u studiju Borislav Stefanović i Milovan Drecun, kojima se zahvaljujem. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana, naravno s prvi program Radio Beograda. Prijatno.